Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja, 2. avgust, u vestima dana. Vaterpolisti sa zlatnim medaljama se vraćaju danas iz Rima avionom u 11 sati u Srbiji, noća slavlje. Skupština albanskih odbornika sa juga Srbije zatražila formiranje regiona Preševske doline. Amerika će svim sredstvima raditi da Srbija što pre uđe u Evropsku uniju, rekla zamenica američkog ambasadora Jennifer Brush. U gej klubu u Tel Avivu ubijene dve osobe, 15 ranjenih. Danas u Srbiji veoma toplo, od 32 do 36 stepeni, u Beogradu 35. U nedeljnom izdanju jutarnje emisije, kao i obično, emitujemo širi prilog Pres klub Milice Lučić-Čavić. Gost je ove nedelje Mijat Lakićević, urednik dodatka Novac u listu Blic. Vlast je na početku krize obećala da će smanjiti plate i broj zaposlenih u ministarstvima i administraciji, pa je od toga odustala. Nije pogrešila, kaže Lakićević.
Što se para tiče, to ne bi donelo neke velike uštede. Prvo, to je mali broj ljudi, tih 28.000, znači u odnosu na to koliko para treba, to je mali broj ljudi.
Naša reporterka posetila je srpske povratnike u okolini Prizrena.
Nije loše da odeš u Prizrenu, idem, prošetam, uslužena sam, u bilo koju prodavnicu, kapu da kupim, pantalone, majicu, uslužena jesam, ja priznajem, ali kad dođeš ovde, kada dođem u zatvor, u selo.
Čućete i mlade iz kampa tolerancije u Bačkoj Topoli.
I've made a lot of friends here. We had some great conversations.
Stekao sam mnogo prijatelja, mnogo smo razgovarali, ostali smo u kontaktu i želeo sam ponovo da ih sretnem.
Zato što smo imamo problema još uvek sa tom Evropskom unijom, pa čisto da im kako ljudi razmišljaju druge načine razmišljanja. Sada vam kažem, nama je ovdje super.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je u subotu uveče titulu prvaka sveta, pošto je u finalu šampionata u Rimu pobedila Španiju sa 14-13. Veliki broj Beograđana izašao je u centar grada kako bi proslavili titulu svetskog prvaka. Slično je bilo i u drugim gradovima širom Srbije. Vaterpolisti se danas u 11 sati vraćaju avionom iz Rima. Milorad Čavić osvojio je u subotu srebrnu medalju na 100 metara leptir na svetskom prvenstvu u Rimu. Srbija dan pre kraja šampionata zauzima 8. mesto u generalnom poretku osvajača medalja ispred zemalja kao što su Kanada, Francuska, Španija, Brazil, Japan i Grčka. Srpski sportisti osvojili su 3 zlatne i 1 srebrnu medalju. Skupština albanskih odbornika, koju čine odbornici iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, zatražila formiranje posebnog regiona Preševske doline. Skupština je usvojila političku deklaraciju u kojoj je odbacila svako nasilje koje donosi destabilizaciju Preševske doline, ali i preduzimanje spektakularnih akcija specijalne policije i pretnje novim hapšenjima. Skupština je zatražila oslobađanje uhapšenih Albanaca u decembru 2008. pod optužbom za ratni zločin ili procesuiranje ovih slučajeva nekim međunarodnim pravnim mehanizmom. Stranka G17+ optužila je socijaliste za krizu vladajuće koalicije, dok iz SPS-a poručuju da je skupštinska većina stabilna i da je ne mogu dovesti u pitanju razlike oko zakona o informisanju. Ovu vladu može da sruši samo lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić svojim nekorektnim i licemernim ponašanjem, ocenila je G17+. Predsjednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da manje stranke unutar vladajuće koalicije moraju da prestanu sa ucenjivanjem, ocenivši da i da je pao zakon o informisanju, vlada ne bi pala. Glavni cilj administracije predsjednika SAD Baracka Obame na Balkanu je uspešna Srbija u uspešnom regionu i uspešnoj Evropi, izjavila je zamenica američkog ambasadora u Beogradu Jennifer Brush. U intervjuu agencije Beta Brush je kazala da će SAD svim svojim uticajem, energijom i kapacitetima raditi na tome da Srbija što pre uđe u Evropsku uniju i u euroatlantske odnose. Veliki šumski požar izbio je juče na ostrvu Palma u španskom arhipelagu Kanarskih ostrva, zbog čega je evakuisano 4.000 ljudi. U jednom gej klubu u Tel Avivu naoružani napadač ubio je dvoje ljudi, a najmanje još 15 ranio. Šestoro je po bolničkim izvorima u veoma teškom stanju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Mijatla Kičević, urednik nedeljnog dodatka koji se zove Novac, a izlazi u listu Blic. Rezultat dosadašnjih mera vlade Srbije u borbi sa krizom, deficit u budžetu od 140 milijardi dinara. Šta to znači? Jesu to bile loše mere ili je to baš bilo i neminovno?
Prvo, da razjasnimo da se radi o deficitu koji bi mogao da usledi do kraja ove godine. Znači, to je suma deficita za čitavu ovu godinu. Ukoliko se nastavi sa zbivanjima na ekonomskom i fiskalnom planu kao što je bilo u prvoj polovini godine. Jer da podsjetim, bio je planiran deficit od za ovu celu ovu godinu od 90 milijardi, znači u prvoj polovini godine 45, a on je već znatno veći od toga, negde se računa da će biti već ono 55-60 milijardi.
I šta će to biti, kakav znak MMF-a koji dolazi krajem augusta?
Što se tiče samog MMF-a, to je znak da se situacija ne odvija u skladu sa predviđanjima, jer ipak se računalo da će pad bruto domaćeg proizvoda biti manji nego što je stvarno, to je značilo da će i izvoz i uvoz opasti manje nego što se desilo i onda i da će prihodi budžeta biti veći. Međutim, umjesto oko 3% pad bruto domaćeg proizvoda je negde oko 5%, pogotovo je veliki pad industrije za jedno 20%, izvoz i uvoz padaju za oko 30%. Dakle, sve su to razlozi koji su uslovili da prihode, odnosno znači da porezi i doprinosi budu manji od onoga što je planirano i to je uslovilo povećanje deficita u državnoj kasi.
A jel očekujete da će nas oni kazniti tim što će nam uskratiti dalje tranše?
Ne očekujem, bar ne ovako da kažem na prvi pogled. Zaista, deficiti su u drugim zemljama mnogo veći, oni idu na 5, 6 pa i na 10-12% bruto domaćeg proizvoda. Tako da je ovaj naš od 3,5% koji je bio planiran relativno skroman i ja verujem u ovom trenutku predstavnicima vlade koji tvrde da će MMF pristati na povećanje deficita. Međutim, problem je što lako možda se desi da to ne bude dovoljno, znači da će pristati na povećanje deficita do 4,5%, ali je pitanje što to može da bude nedovoljno, jer su rezultati privrede loši i moglo bi se desiti, znači da treba da bude i veći deficit i da onda ipak mora da se nešto uradi, znači osim povećanja deficita, odnosno da se na neki način povećaju prihodi ili smanje rashodi ili i jedno i drugo, što je najverovatnije da će morati da se uradi.
Pominje se neka suma možda čak i od 20% oporezivanja plata, a pominje se i neka suma od 10%. Jel vi imate neku informaciju o tome?
Ta se informacija pojavila u medijima, ali odmah demantovano. Radilo se dakle o tome da će plate do 40.000 biti oporezovane sa 10%, a preko 40.000 sa 20% poreza. Da podsjetim samo da je sada je poreska stopa linearna, iznosi 12%, znači za sve plate. Međutim, kao što rekao, to je zamjenik ministra financija demantovao i sad je pitanje tako šta će biti. Ja mislim da se u svakom slučaju u vladi, odnosno u ministarstvu financija, rade neke računice, prave se različiti planovi da se vidi šta se može uraditi na planu povećanja prihoda. Jer vrlo je malo verovatno, kažem, da će MMF pristati na neki deficit veći od 4,5%, a postoji velika verovatnoća da to ne bude dovoljno, dakle da i vlada sama mora nešto da uradi. Znači da ili da poveća prihode ili da smanji rashode.
Dobro, svi smo očekivali kada je kriza tek bila u svojoj prvoj fazi da će se možda obistiniti ono što je vlada govorila, da će prvo krenuti od mera koje pogađaju recimo samu vladu, 28.000 zaposlenih u državnoj administraciji. Ništa toga se nije desilo. Jel to stvarno nije bitno, jel ne bi bitno popravilo ovu situaciju kada bi se smanjili troškovi na tom visokom državnom nivou?
Možda se to ljudima neće dopasti, ali u finansijskom smislu nije bitno. Dakle, to bi bio, to je potrebno se uradi, bio bi dobar signal i za sve drugi, ali Što se para tiče, to ne bi donelo neke velike uštede. Prvo, to je mali broj ljudi, tih 28.000, znači u odnosu na to koliko para treba, to je mali broj ljudi. Drugo, ne može samo da se radi o njima, jer tu pod udar treba da dođu i zaposleni u javnim preduzećima, zaposleni u školstvu i u zdravstvu. Tek, da kažem, sa tim brojem ljudi stvara se ta neka kritična masa koja, gdje smanjivanjem plata mogu da se postignu neke uštede. Drugo, kad se radi o državnoj upravi, vi ako nekoga hoćete da otpustite, vi morate da mu date otpremninu. Tako da, kad se radi o ovoj godini, to zapravo ne bi donalo nikakve uštede. Dakle, što se toga tiče, to prosto možemo da zaboravimo. To bi bilo značajno, imalo bi nekih efekata tek od iduće i onih tamo godina, ali u ovoj godini zapravo ne.
A da ste vi premijer, šta bi vi uradili?
Nezahvalno pitanje, nisam sebe do sada video u takvoj ulozi. Dakle, ono što bi tu moglo da se uradi, to je da se neki troškovi, diskrecioni troškovi koje vlada ima, da se oni u ovom trenutku smanje.
A kažete da samo objasnite da naši slušalci mogu da razumeju šta su to diskrecioni troškovi?
Vlada ima razne troškove, to je takozvana nabavka finansijskih dobara i usluga i nekih materijala. Mislim, vlada ima troškove onako za razne stvari i to su neke narudžbe koje vlada ima. I to bi nešto moglo da se smanji, ali koliko tu para zaista ima, u ovom trenutku teško je reći, to je i do sada već znatno smanjeno. Tako da ja nisam siguran koliko tu mogu da se naprave neke zaista velike uštede u ovom trenutku. Meni se čini da bi MMF bio zadovoljan i da je ono što MMF traži, to su neke mere srednjoročne i dugoročne reforme. To se pre svega odnosi na reformu penzijskog sistema i zdravstva i školstva, kao i na reformu javnog sektora.
A da li bi to značilo smanjenje troškova tih sektora?
I u zdravstvu i u školstvu kod nas ima previše zaposlenih i verovatno bi tu moralo da dođe do nekih ili ima nekih neracionalnosti. Dakle, teško je računati da bi ovoj godini moglo da dođe do nekih ušteda, ali u narednim godinama sigurno bi moralo da se promeni način finansiranja. Dakle, da se finansira ne po broju nastavnika, nego po broju učenika koji idu u škole, ili da se bolnice finansiraju po broju kreveta, a ne po broju lekara i drugog osoblja koji u njima radi. Ja čak mislim da tu ima više prostora za uštede, dakle, da kažem, za relativno makar smanjivanje troškova. To ne mora da znači kada je reč o idućoj godini da bi se smanjila apsolutna suma kojima bi ti sektori i raspolagali, ali u svakom slučaju ne bi došlo do povećanja tih para. Moralo bi da relativno dođe do smanjenja njihovog udela u bruto domaćem proizvodu.
Gost Pres kluba je Mijatla Kićević, urednik nedeljnog dodatka Novac u listu Blic.
Koliko je svjetska kriza samo ogolela naše unutrašnje slabosti na to što mi zaostajemo, što smo izgubili trku sa vremenom u odnosu na druge zemlje u regionu ili u jugoistočnoj Evropi, i koliko je nama kriza jedan super izgovor za naše promašaje?
Naš glavni problem jeste u tome što smo mi u prethodnim godinama se ponašali neracionalno, što se trošilo bez mere i računa, i zapravo je svjetska kriza samo pokazala sve te neracionalnosti. Dakle, mi smo do sada tu našu neefikasnost i u privredi, naročito znači u ovom javnom sektoru i u državi, pokrivali kroz strane kredite, kroz donacije, kroz privatizaciju sredstava dobijeni od prodajom preduzeća, i to se nije osjećalo. Sada kada više svih tih izvora sredstava sa strane, dakle iz inostranstva, nema, mi smo u problemu. Dakle, glavna stvar je ovdje što mi nismo napravili reformu javnog sektora, dakle to znači i zdravstva i školstva i ne samo državne uprave o kojoj se najčešće govori, naročito javnih preduzeća. Vidite da mi sad imamo zapravo ovdje jedan suprotan proces, da sve više preduzeća prelazi u državnu svojinu, a ovaj veliki broj javnih preduzeća nije privatizovan, zato što govorilo se sad su bila su dobra vremena, pa nije vreme da se to privatizuje kad ona dobro radi. Sad kad je loše vreme, opet nije vreme da se napravi privatizacija jer je loše vreme. Ovdje očigledno nikada nije vreme za privatizaciju. Ja mislim da i ovo što se dešava sa Beogradskim sajmom jedan primjer zapravo tog nepostojanja žele da se taj javni sektor reformiše. Cena možda jeste niska, ali ona će nama izgleda uvek biti niska i uvek će nam biti malo para. Radi se o tome, ima slično i sa Borom. Vi morate prosto da se rešite te bede od javnog sektora i da to pređe u nečije druge ruke i da se ti ljudi sad tamo bave efikasnošću, ekonomičnošću, brojem zaposlenih, platama i svim tim stvarima. Sve to sad briga države i sad država, nešto vlada ili ministarstva treba da vode računa o tome. Dakle, to i onda morate da imate i državne činovnike. Ako ćete da imate toliki javni sektor i ako mi ništa ne možemo da prodamo i ako će država njima da brine, onda mora da bude državni činovnik.
Okrenuli smo se na neki način, bar u izjavama zvaničnika naših i nesvrstanima, i prosto i tu očigledno tražimo neko tržište s kojim bi mogli da poslujemo. Ja se sećam pre dosta godina, još dok je Tito bio živ i dok je taj pokret nesvrstanih bio vrlo aktuelan i jak, ja znam da smo izvozili bakar u Egipat, ne za pare, nego za bila je trampa. Oni nama su, mi smo od njih uvozili za taj naš bakar pasulje i krompira. Srbija puna pasulje i krompira. Dakle, može li nešto slično da nam se desi ako počnemo još ponovo još jaču neku saradnju nego nekada?
Pa iskreno ja sad i ne verujem da tu može da dođe do neke ozbiljnije saradnje. Rekao bih prvo da je svaka trgovina dobra. Dakle, ako se zaista radi o pravoj trgovini, o ekonomskoj trgovini, ako nije reč o političkoj trgovini, kao što je recimo slučaj bio sa Nisom. Kao što su bile priče o Kini i o taksi, mislim, malo mi tu možemo da uradimo. Dakle, kada bismo mi mogli da izvezemo robu bilo gde u svet, sve to dobro. Problem je što ne možemo i problem je što to ne može da reši naše ključne probleme, odnosno naš taj zaostatak u ekonomiji. Dakle, bez obzira na saradnju sa nesvrstanima, protiv koje ja da kažem nemam ništa, ako je zasnovana na ekonomskim rezonima, naprotiv, generalno to ne može da nas izvuče. Dakle, mi ipak ćemo i dalje uvek najviše trgovati sa susedima i sa zemljama Evrope, jer prosto su nam oni najbliži, to su tržišta koje poznajemo i koje nas poznaju, i tek bi zapravo kroz strani kapital i kroz firme koje bi ovdje dolazile i proizvodile i jačale industriju, jačale proizvodnju, da imamo robu koju ćemo onda prodavati svuda po svetu.
I za kraj, kako komentarišete ovu invaziju štrajkova, da radnici koji godinama unazad nisu imali recimo povezan staž ili godinama nisu primali ili mesecima nisu primali plate, iskoristili su sad ovaj trenutak, baš ovaj trenutak kada je kriza, da sada i to vrlo drastično štrajkuju leganjem na šine i sličnim načinima?
Ja mislim da radnici zapravo samo žele da iskoriste ono što im je na neki način država pokazala. Ne možete vi da ulažete silne pare recimo u Zastavu ili u Bor, a da onda sve one druge koji su u sličnoj situaciji, da preko toga tek tako prelazite. Dakle, ljudi prirodno kažu, pa dobro, kad dajete jednima, što ne dajete i drugima. Naravno da je to naopako i da nije u redu, ali prosto kada ovdje država stalno šalje signale, a šalje ih već jedno od 2004. godine, da će država da reši probleme zaposlenih, da će da reši probleme seljaka, da će da odredi cene. Dakle, prosto država šalje signal da je ona ovdje opet nekako neki glavni vlasnik i gazda, i onda ljudi prirodno idu da od nje traže pomoć. Da se država ponašala drugačije, da je više vodila računa o otvaranju konkurencije, da se više borila protiv monopola, da je više vodila računa o tome da stvori uslove koji će dovesti investitore, koji će otvoriti fabrike i nova radna mesta, bilo bi drugačije. Ali ovdje se država bavi preduzetništvom, a ne bavi se stvaranjem uslova za preduzetništvo. I u toj situaciji prirodno imate neki koji su, da kažem, povlašćeni, i onda se ljudi bune zašto su neki povlašćeni. I to je uglavnom cela priča.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Mijat Lakićević, urednik nedeljnog dodatka Novac u listu Blic.
Press Klub. Političari, eksperti, analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj još dve beleške naših reportera iz Vojvodine i sa Kosova. Malobrojni srpski povratnici iz sela opštine Prizren kažu da žive kao zaboravljeni ljudi. Muči ih monotonija, nezaposlenost je najveći razlog što se u svoja sela iz raseljenja ne vraćaju mlađi članovi porodica. Sa njima je bila Ana Mari Repić.
U selu Novake živi oko 150 Srba koji su se pre 6 godina vratili u svoje kuće. Među njima je i Leposava Krstić koja živi sama u obnovljenoj kući. Deca i unuci joj dolaze povremeno. Kaže da joj je lepo u rodnom mestu, ali normalan život je ostao u prošlosti.
Kaže, ovdje smo se rodili, porasla sam 5 deteta. Super je da se živi, na svoje smo. Ali džaba bez djecu. Kako da nije teško, i nervoza. I... Kragujevcu mi su djeca. Čerke mi su udate, sin mi je ženje tjedan, rade privatno. Bez posla je teško tamo da dođe.
Porodnici kažu da su zaboravljeni. Humanitarnu pomoć retko dobijaju, a ima i onih koji dobijaju takozvane staračke penzije. Novak je 10 km udaljeno od Prizrena, je ravničarsko selo, ali se zemlja ne obrađuje.
Dolazi pomoć, ono ovo, ali dođu, odu, nema ništa toga. Moja, nema ništa toga. Sad nema ništa. Daju, ovi stari imaju ono po 45 evra što mi daju. E tako, kupe flašu mlijeka, 2 litra nedelju dana.
U Novakama postoji škola, ali ona prazna, dok doktori 2 puta nedeljno obilaze meštane. Borka Krstić je sa 56 godina najmlađa u selu.
Svi su zadovoljni na svome, jer ja sam došla ovde 35 godina. Tata mi sa Kosova, deda, paradeda, svi 35 godina sam ja u Novaki.
Ostali meštani žive u Srbiji. Oni koji su se vratili nemaju bezbednosnih problema, ali kada se vrate onda nastaju problemi. Često odlaze i u Prizren.
Nije loše da odeš u Prizren, idem, prošetam, uslužena sam, u bilo koju prodavnicu, kapu da kupim, pantalone, majicu, uslužena jesam, ja priznajem. Ali kad dođeš ovde, kada dođem u zatvor, u selo, sve su to stari, samo nas 3 smo najmlađe.
Još jedna žena koja je odlučila da ostane u svom selu je Jovanka Stanojević.
Poboramo, sami smo stanali. Naučili smo se u Luci, od djeca, od sve, a se niko nema. Jedan u Beograd mi je sin, o sve ženu tamo. I čerku ima, i čerka mi je u Vranjsku banju. I ona ne se mu da 2-3 godine i to se ne zvi. Dobro mi je, ako ne redira niko ja. Eto, ne naradimo bašću, če ja da ne se diviš.
Usamljeni život ih često tera da razmišljaju o prošlosti, kaže Borka.
Ovde je bilo kao grad ovde, svi nove kuće, deca puno, setiš se kako bilo pre, a kako je sada, nervoza, svima ušla nervoza u glavu. Ajde, ako to bilo što bilo, ali da su bar deca ovde, da smo svi zajedno ovde.
U blizini Novaka je i selo Smač, mešovita sredina. Pre nekoliko godina izgrađeno je 8 kuća, ali u selu živi samo 2 povratnika. Branko Đekić je jedan od njih.
Ja sam jedan veoma ozbiljan povratnik, x puta sam rekao, međutim od toga nema ništa. U moje selo 8 kuće su napravljene, žive samo 3. U stvari jedan je sad umro, još 2. Zašto? Nema od čega da se živi. I u tome je taj cela poenta. Jako dođem mi da sedim. 6 mjeseci hranit će mene. Poslije 6 mjeseci od čega da živim ja?
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Oko 170 srednjoškolaca i studenata iz podunavskih gradova i regiona uz učešće mladih iz partnerske Istarske regije tokom 5 dana boravilo je u kampu Tolerancije u Bačkoj Topoli koji već po 3. put organizuje Skupština Vojvodine. Sa njima je bila Žužana Šerenčeš.
Mladi su nam poručili da tolerancija počinje od mene i od tebe. Sada i ovdje primećuju domaćinju u Bačkoj Topoli. Učesnici kampa ovako doživljavaju toleranciju.
Sve oko nas može se reći da je tolerancija.
Nešto sa čim moramo da naučimo da živimo, da to primenjujemo i da tako postanemo osobe. Ne može da se opstane bez neke osnovnog praga tolerancije.
Zbog kulture, kulture i druženja. Bilo bi glupo da živimo na nekim predrasudama. Ono, mladi ljudi smo, mladi ljudi ono teže ka savršenstvu, teže ka nečemu normalnom, tako da ono po meni stvarno, zašto se ne bi družili, veselili ono.
Werner iz nemačkog grada Ulma već je starosedelac u kampu. Ove godine bio je već treći put.
I've made a lot of friends here. We had some great conversations.
Stekao sam mnogo prijatelja, mnogo smo razgovarali, ostali smo u kontaktu i želeo sam ponovo da ih sretnem. A razlog je i to što je ovdje mnogo zanimljivih radionica, ali i dobrog provoda.
Zato što smo mi, imamo problema još uvijek sa tom Europskom unijom, pa čisto nije kako ljudi razmišljaju druge načine razmišljanja.
Ovako Lajoš iz Bačke Palanke objašnjava zbog čega je želeo da dođe u kamp tolerancije.
Evropska unija, ipak je to skup mnogo nacija koji su različite mišljenja i kulture, pa ipak je tolerancija osnov udruživanja.
24-godišnji Sebastian iz Nemačke bio je prvi put u Vojvodini i Srbiji. Želeo je, kaže, da upozna nešto novo, da sazna više o ovom području. Drugačije je, ali je uzbudljivo vidjeti kako ljudi ovdje žive, kako razmišljaju o Evropskoj uniji, kaže on. I uveren je da će Srbija jednom postati deo te zajednice.
I think that Serbia should be part of the European Union at one point.
Tolerancija i višejezično druženje je na delu funkcionisalo i tokom večernjih zabava, objašnjava Sonja svoj promukli glas.
Zato što je bilo previše druženja i pevanja i tako.
Ova devojka iz Bačke Topole primećuje da se kod mladih svijest o potrebi tolerancije sve više budi.
Njihov interes bude za same različitosti koje sreću svaki dan. Znači, moraju da nauče da upoznaju i druge ljude i druge kulture i druge običaje. Jednostavno moraju da nauče da se snađu u današnjici.
Peter iz Mađarske ima 18 godina i radoznalost ga je privukla da dođe u kamp. Njegov imenjak iz Ulma je također prvi put ovdje. Video je u nekoliko drugačiji način života. Dobro je sresti nove ljude. Tolerancija je poštovati drugu osobu, drugačije okruženje, poručuje on.
Respect the other person, the other environment.
Vedran i Marin iz Istre preneli su nam učesnici, doneli su u kamp posebnu vetrinu i raspoloženje.
Veseli smo ljudi po prirodi, prijateljski raspoloženi, volimo se družiti, možda zbog toga.
Slobodno zračimo nekom pozitivnom energijom, ništa više. I to je to, ono, ne gledamo nikog, zato ti si taj, ti si tu i tu, zato ti to, ono, nema to veze. Čovjeka se gleda u oči, znači ako je najnormalniji, jedi, dođi sa mnom, idemo u kavanu, popit ćemo se, kako se sad nalazimo, popit ćemo nešto, zabavit ćemo se. Sad vam kažem, nama je ovdje super.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bačke Topole, Žužana Serenčeš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vaterpolisti sa zlatnim medaljama se vraćaju danas iz Rima avionom u 11 sati u Srbiji, noća slavlje. Skupština albanskih odbornika sa juga Srbije zatražila formiranje regiona Preševske doline. Amerika će svim sredstvima raditi da Srbija što pre uđe u Evropsku uniju, rekla zamjenica američkog ambasadora Jennifer Brush. U gej klubu u Tel Avivu ubijene dve osobe, 15 ranjenih. Danas u Srbiji veoma toplo, od 32 do 36 stepeni, u Beogradu 35.
Slobodna Evropa.org.
Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.